ar Ungaru bija varbūt ļoti sarežģīti un tajā pašā laikā ļoti viegli strādāt, tāpēc, ka Ungaram bija īpašs talants, varbūt tāpēc, ka viņš arī pats komponēja, ļoti labi izjuta un saprata mūziku, viņš varēja vienu sekundi, kā es saku, dancināt pusstundu, lai tā sekunde skanētu tā, kā viņš ir iecerējis, ka viņš bija perfekcionists. Un Ungars cilvēciski, tad, kad iepriekš labos gados bija labā veselībā, bija ļoti atsprātīgs, ar viņu vienmēr bija interesanti, smaidīgs un mūžīgās anekdotes, un vienmēr sievietes mīlēja pakaitināt un paķircināt ar tādām atsprātībām. Viņš bija burvīgs kolēģis, ar kuru prieks sastrādāt tā, kā bija ar Ungaru, es varu apgalvot, ka tā vairs nebūs nekāda, jo otra Ungara nav. Ungars mums ir vienīgais.